2.
С мен Клара Маринова. И Калоян Паргов, заместник-председател на групата Общински съветници в Столична община от БСП. Здравейте, господин Паргов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Ау, много лошо ви чуваме.
Къде сега не... по-добре ме чувате.
Не, много лошо ви чувам. Явно сте на някакво място, където страхотно ечене има. Искам да ви помоля да ми влезете в положението и да разберете, че ние всеки момент очакваме свързване директно от мястото на събитието на Илияна Беноска, така че ако се наложи, ще прекъснем разговори, след това отново ще ви търсим, но да започнем. Какво се случи на днешното заседание на Общинския съвет, макар че ние го излъчваме пряко и нашите слушатели сутринта имаха възможност да проследят цялото заседание. Какво вие откорявате като важна тема?
Днешното заседание премина сравнително спокойно. Нямаше така точки от дневния ред, които да предизвикат остра политическа дискусия. Разбира се, то започна с един доклад от кмета на София по повод на земетресението от 22 май и последвалите вторични трусове. Предвид мерките и дейностите, които бяха обявени вече от кмета, тази публичност, която има на тези планове, на тези схеми за евакуации и така нататък.
Искам да ви попитам, господин Парго, вие как оценявате при тези тежки дни, които изживяхме и продължаваме да изживяваме, защото стресът е много голям. Разбира се, в столицата ситуацията не е както в Перник, но е достатъчно изнервена. Успя ли Столична община да си свърши работата по всичко това, което се случи около земетресението, поройните дъждове и така нататък?
Вижте, като че ли, нали, пак ще направя един паралел с това, което е било преди 20 години, тъй като е нормално сравнение. В общи линии мисля, че населението не е готово за реакция при бедствия и аварии. И причината е, че помните, преди 20 години още в училище имаше съответно такива курсове и занятия, свързани с реакция при бедствия и аварии.
Точно така беше, да.
Което означава, че подрастващото поколение се подготвяше в един такъв случай как да реагира. Едно такова земетресение на фона на това, тези земетресения, които се случват в цял свят, като че ли малко ни показва, че ние не сме изолиран случай, не сме страни от това, което може да се случи като бедствие. Тъй като до сега ние гледахме телевизия в Италия, в Хаити и така нататък, различни бедствия и аварии, при които ние бяхме само свидетели като на филм, но сега го изпитахме реалната опасност, която може да ни връхте си епоха и мисля, че не сме готови. Мерките, които бяха представени днес, предстои да видим, не дай си Боже, ако се случи нещо по-сериозно, дали са адекватни. Иначе няма да как да преценим дали мерки на хартия са адекватни. Имаше едно предложение в зал и то е да започне отново гражданска защита, да провеждат тези курсове и обучения в столичните училища, което мисля, че е добър подход с оглед това и нашите деца, бъдещи поколения, да бъдат в една готовност и да знаят как да реагират в такива ситуации.
А кога може да се реши този въпрос? Днес е станало дума, а кога ще го решавате?
Специално за въвеждане на такова обучение?
Да, да.
Ами, това е въпрос на разговор и в Комисията по образование в Столична община и разговор с регионалния инспекторат и Министерство на образованието като част от учебните планове в Столичното училище. Мисля, че самата гражданска защита няма да откаже, защото това е и работата. Работата не е само да се готви да реагира при бедствия и аварии, но и да подготви населението за справяне в такива.
Точно така и моята мисъл е да предложите не само учениците, гражданска отбрана да предвиди и обучение на цялото население, защото има няколко поколения, които просто не са обхванати от подобно така обучение.
Е. Така е, аз не случайно направих този паралел. Не случайно направих този паралел, защото това може да се направи и по различни учреждения и институции.
Да.
Тъй като във всяка една сграда трябва да има отговорен или отговорник, който да се грижи за подготовка на такива планове и провеждането на такива обучения. Без значение дали това е сграда на държавна институция, общинска институция, банка, частно предприятие и така нататък.
Нещо повече, в света на, и във времето на електронните връзки, това ще става и много по-бързо, и много по-лесно, и много по-удобно за населението. Разбира се, изключвам варианта, когато е спрян и тока, но тогава вече трябва да разчитаме на жива сила. Но на сегашния етап, ние софианци не знаем да речем към кого трябва да се обърнем. Едва вчера научавам, че ще има пунктове, в които трябва да отидем и така нататък. Има, предстои според мен много голяма работа в това отношение. Не знам вашето мнение, господин Паргов.
Използването на IT технологии и комуникации, това означава, че може да се направи едно филмче. Знаете, във всеки самолет преди излитането се прожектира такова филмче и се показва на пътниците как да реагират при евентуални аварийни ситуации по време на полет. Това може да се случи и с едно такова филмче, което да се прожектира в тези различни отсъдения и фусилища и да се дават съответните насоки. Когато един човек постоянно му се напомня за поведение и реакция в определени ситуации, то това се запаметява в съзнанието и в един момент става механична част от реакцията на човека в една такава ситуация. Когато той не е информиран за това, реагира неадекватно и хаотично, както и се случи по време на земетресението. Някои си легнаха да спят, никой не се сети да провери. Беше даден такъв пример, който е така пример за общност, за общество, как в Нью-Йорк или в някой американски град всички проверяват съседите, дали някой не е заспал, дали нещо не му се е случило и не е получил сърдечен удар. При нас да. Това не се случи. Някои излезнаха на улицата, други...
Грабнаха колите.
Други грабнаха колите, трети напълниха широки пространства близо до блоковете, които се очаква да не бъдат засегнати евентуално, от евентуално струпване. Трети заспаха и в общи линии имаше едно неадекватно поведение на цялото общество. И за това, разбира се, носят вина и всички институции, включително и Столична община, която не си направи труда да направи нещо преди една евентуално на такова бедствие, а както винаги действаме след събитията. Макар че днес съм дъхвал тази констатация, малко се обиди на групата на БСП, тъй като тя беше споделена с изказването на председателя на групата. Между другото и други председатели имаха точно това сметване, да. Че действаме след събитията, след реакциите. Като реакция.
Така, толкова за земетресението, ще имаме възможност и друг път да говорим, когато вземете вече окончателното решение, как ще се подготвят и учениците, и цялото население за такива случаи.
Аз се ангажирам да го предложа в комисията по образование, да го разгледам и оттам да тръгне дебата и да стане един междуинституционален диалог с Министерство на образованието и Столичния инспекторат. Аз мисля, че госпожа Сандъкова няма да откаже на тази идея, напротив, тя като...
Тя е добра идея и тя няма партиен цвят. Днес трябваше да се разглежда доклад относно приемане на дарение от Българска народна банка на недвижим имот, находящ се в Красна Поляна, обявяването му за публична общинска собственост. За какъв имот става дума и защо трябва да се дарява? Какво е това?
Това е един имот, в който се уреждат взаимоотношения и той ще се ползва изключително за не като имот част на общинска собственост, а като публична общинска собственост. Предстои да видим неговото предназначение, дали ще бъде за детска градина или някаква друга общинска сграда, но това е напълно нормален доклад, който се случва между институциите, когато се уреждат сметки по регулация или подобни отношения. Придаване за улица, отнемане и така нататък.
Ясно. Разговарям с Калоян Парков, заместник-председател на групата Общински съветници в Столична община от БСП. Непременно трябва да ви попитам и какъв е този доклад, какво съдържа като инвестиционен проект за обект архитектурно-благоустройствено оформление на пешеходната зона на булевард Витоша. Вие подкрепихте ли този доклад?
Вижте, ние го подкрепихме, но под условие, защото имаше доста дебати, той се разглеждаше няколко пъти в комисията по транспорт. Става въпрос за една стара идея, булевард Витоша, в района от Съдебната палата до Патриарх Евтимий, да се превърне в обикновена пешеходна зона.
Да.
Нещо, което го има в по различни места на столицата. Сега, дебатът беше по-скоро около това, дали да останат трамваите или да не остават трамваите. Имаше различни аргументи в полза на това и против това, защото има и различни варианти. Тоест, трамвая, ако не минава по булевард Битлюшка, той ще минава в заобиколен маршрут по Вин, Христо Ботев, Патриарха или горе в Кобелев, което се оказа едно временно решение на като временна трамвайна линия с много протести от гражданите, но както виждаме, всичко временно остава за по-дълго време и постоянно. Сега, лично моето мнение, че на последната комисия вчера бяха изчистени някои проблемни моменти, тъй като имаше констатации от граждани по оформлението на булеварда, предвид поставянето на туалетни, да, тъй като се оказаха проблем за някои от магазините и заведенията, които се намират на булевард Витоша, тъй като влизаха в непосредствен контакт с тези обекти, и това би попречило на съответните, да, на тях да функционират.
Разбирам, но в заключение, ще стане ли пешеходна зона булевард Витоша?
Ще стане пешеходна зона, това е беше приета.
Да.
За съжаление, така лично аз имах малки съмнения по отношение премахването на трамвая, защото съгласете се, че ако трябва да две спирки на някакво разстояние да се придвижите, повечето хора предпочитат да ползват трамвая, тъй като слизайки, докато следват метрото, докато си закупят билет, да, минат през стикет системата и чакат метрото, ще минат 15.
Понеже напред във времето имаме точно една минута да ми кажете за още нещо. Доклад относно планове за действие за тази година по реализацията на социални стратегии на Столична община.
Вижте, това е резонен доклад предвид синхронизация с европейски изискани документи в тази област.
Да.
Аз искам да ви обърна внимание на един доклад, който беше тема за дебат. И той беше единствения.
Така?
Това беше промяната на представителите на Столична община в общото събрание на Софийска вода от името на един от акционерите ВИК София.
Да.
Тъй като ВИК София, Софийска вода има 22,9% и в момента се представлява от 3 на души, като се предложи смяна на двама от тях.
Да.
Небезизвестният Камен Манев, който беше пред няколко месеца сменен от Софийски имоти, свързан и до сега беше представител в Софийска вода и е свързан с председателя на градската организация на ГЕРБ Андрей Иванов.
Да.
Това беше тема за дебат. Първо зададохме въпроса защо го сменяме Камен Манев, тъй като знаете, че една от причините за смяната на Андрей Иванов бяха сменения по отношение на натиск от представител на в Софийска вода и съмненията бяха върху това лице, тъй като е пряко свързано с Андрей Иванов, така че темата беше отново отворена. Не получихме адекватен отговор, просто така са преценили. Разбира се, ние се въздържахме, защото не бихме искали да влизаме в вътрешнопартийни драми на управляващата партия.
Аз ви благодаря за вашето участие, пожелавам ви успешен ден.
Благодаря и аз, всичко добро.
Благодаря, Калоян Парго, заместник-председател на групата Общински съветници в Столична община от БСП.